Let's try phonics. A, a. B, b. C, c. D, d. E, e. F, f. G, g. H, h. I, I. J, j. K, k. L, l. M, m. N, n. O, a. P, p. Q, q. R, r. S, t, t. U, a. V, v. W, a. X, x. Y, y. Z, z. Great job!